Gurekin dugu Idurre Eskizabel, Senperen izanen baita, hizkuntza eta generoaren gaiari buruz mintzaldi bat eskaintzen. Erran bezala, Senpereko Larraldean izango da arratsaldeko 6etan Lorea Agirrerekin, eta hitzordu honen nondik norakoak bildu nahi genituenez, ba lehenik eta behin agurtuko dugu Idurre, kaixo egunon.
Egunon zoi ere.
Esan dugu hizkuntza eta generoaz mintzatuko zarela eta gogoraraziko dugu, ezta? Orain dela 3 urte gutxi gorabehera Lorea Agirrerekin trikua esnatu da izeneko saiakera plazaratu zenuela Susa argitaretxearen lizipe bildumaren baitan, eta saiakera honetan euskara eta feminismoaren arteko loturak aztertu dituzue. Hitzaldian ere bide beretik joko duzue, liburua izango duzu oinarri?
Liburua izango dugu oinarri, baina azteuka aipatu duzun bezala, hiru urte pasadira. Ja da, trikoa esnatu da euskalgintzatik feminismora, feminismotik euskalgintzara liburu hori plazaratu genuenetik, eta hiru urte horietan guk ere beste bide batzuk ere egin ditugu, ez? Eta baita ere egin ditugu gai honen inguruan ikertzen ere. Alde horretatik, esango nuke trikoa esnatu da liburu horretan aipatzen zena edo plazara ekarri genuena nolabait proposamen politiko batela, nolabait esatearren, hau da, hizkuntz zapalduen aldeko aktivismoak eta feminismoak elkarrekin dituzten parekidetasunak eta ondorioz elkarrekin aritzeko aliantzen posibilitatea aipatzen genuen, posibilitatea eta potentzialitatea. Pentsatuz gaur egungo mundu, ez dakit, ez? Ez da definitzen, erreza gaitz hitza erabili gabe, ez? Mundu, esango nuke, gero eta basatiago honetan, ba, hizkuntz zapalduen aldeko aktivismoak eta feminismoak elkarrekin bide bat egiteko aukera dutela pentsatuta idatzitako liburu bat zen. Baina horretaz aparte, hizkuntza edo hizkuntz praktiken eta generoaren artean, bada bestelako harremanik ere, aktivismora iritsi aurretik ere. Orduan, Senpereko saioan, parte hori ere, hau da, nolabait, teorikoago hitza esan da, segituan pentsa dezake entzuleak zerbait astunaren aurrean jarriko dugula. Orduan, saiestu nahiko nuke teorikoago edo hitz hori, baina bada pixka bat, marko bat jartzea nolabait esatearren, zergaitik uste dugun hizkuntza praktikak eta generoa, hau da, gizon edo emakume izatea, gizon edo emakumetzat hartzea gu geu ere burua eta besteek, nola lotzen den hori hizkuntz praktikekin, nola eragiten duten elkar, bai eguneroko bizimoduan, bai hizkuntza hegemonikoetan eta bereziki zapalduta dauden hizkuntzetan. Esate baterako, honelako galderei erantzuten saiatuko gara. Zergatik euskaraldian lehendabizikoan, orain berri hirugarrena dator, ezta? Baia da lehendabizikoan parte hartzaileen 60%-tik gora emakumezkoak izan ziren. Bigarren edizioan, bigarren aldian are eta gehiago handitu zen emakumen proportzioa. Ematen du hirugarrenean ere halako zerbait gerta daitekela. Hau da, momentu honetan emakumezkoak aktiboago daude euskara bezalako hizkuntza zapaldu baten aldeko engaiamenduan. Ba, saiatuko gara guk horren azpian ze kausa ikusten ditugun azaltzen.
Batzuk aipatuko zenizkiguke?
Bueno, esate baterako, euskaraldiaren adibide zehatzari lotuta, guk hipotesiekin ari gara, eta gainera hipotesi gisa planteatzen ditugu, hain zuzen ere iruditzen zaigulako gogoetarako bide bat zabaltzea dela gai honen inguruan interesgarria, ezta? Orduan, guk hipotesi gisa botatzen duguna da azken hamarkadetan hizkuntza zapalduen aldeko borroka gurean, hau da, euskararen sustapen edo biziberritzearen aldeko borroka, hain justu borroka hitza bera ezabatu egin dela. proiektu eta egite modu hoietatik, ez? Euskararen biziberritzaren aldeko diskursoa azken urteetan eraiki da limurtu, ez? Hau da, ez dakitenak ekarri, goxo, zaindu, zaintzaren inguruan. Eta uste dugu esate baterako zaintzaren baitan, hau da, euskararen aldeko izatea eta egitea zaintzaren baitan kokatze horrek ekarri duela berarekin feminizazio bat. Hau da, errezago dela neskak emakumeak engaiatzea horrekin eta aldiz gizonen engaiamendua urrundu ahal izan duela. Hori da adibidez hipotesi bat, baina partekatu nahi duguna eta partekatu nahi duguna helburu batekin. Hau da, ikusteko zeintzuk diren arlo horretan eragiten diguten gauzak aurrerantzean gizon zein emakume alik eta mugimendu zabalena engaiatzeko euskararen biziberritzean.
Esan duzu, oso teorikoa izatea ez duzuela nahi mintzaldia, ze formatu izango du? Lorea eta zu izango zarete moderatzaile bat izango duzu ondoan, baina publikoari zuzenduta galdera erantzuteko tarteak ere izango dira, nola izango da senpereko itzulia?
Bai. Guk egitan, beti nahi izaten dugu gai honekin jendaurrera goazenean benetan jaso. Bai, guk izan ditzakegulako susmo batzuk, guk izan dezakegulako begi bat, baina uste dugulako jende askoren ahotsa behar dela hau guztia ondo diagnostikatzeko eta batez ere ongi pentsatzeko zer egin, ezta? Orduan, egia da, zaila izaten dela toki batera joan eta esan, esan zuek ere, ez? Orduan guk badaukagu itzali bat pentsatua eta garatua badaukagu proposamen bat. Biok arituko gara, Lorea eta Bioke arituko gara, baina ohikoa denez amaieran izango da edonork galderak egiteko aukera. Guk ere pausatuko ditugu itzaldian zehar galdera batzuk. Badakigu momentuan eta jendaurrean erantzutea ez dela hain erreza izaten, baina norberak, norbaitek erantzuteko gogorik badauka bukaeran, edo momentuan berdin da erantzun dezala, baina norberak etxera eramaten baditu eta erantzunen bat topatu, ez da gutxi. Eta guztiz irekiak gaude itzaldiaren edozein momentutan, edo nork esku altxatu nahi badu eta zerbait esan nahi badigu ere, gu oso pozik.
Senperen izango zarete Larraldean ostegun hontan, zuen asmoa iparraldeko beste herri zonbaitzutara ere iristea bada?
Ba, ez dakigu. Kontua da, guk Ego Euskal Herrian itzaldi asko egin ditugu gai honen inguruan. Bereziki pandemiaren aurreko bizpairu urtetan Ego Euskal Herriko herri asko ibili ditugu. Eta kurioski, iparraldean orain hasi gara gonbidapenak jasotzen. Izan gara Baionan, izan gara Hendaian, izan gara Donapaleun. Eta egia esateko gainera harrera polita izan dugu, gustora aritu garenetan eta beraz norbaitek interesa badauka, ba gustora egingo dugu.
Ba, osongi, ba, gomita zabaltzen dugu behintzat, aste honi begira badelako itzordu interesgarri bat, gogoetarako plaza bat eskaintzen diguzue, eta denon artean, ez, bidea egiteko zuentzako ere interesgarri izan daiteke esperientzia hau.
Bai, oso interesgarria, eta benetan, badirudi, ez, nolabait, protokoloaren barruan edo, ez? Joan daitekeela esatea, mesedez jaso nahi dugu, baina zinez diot, guretzako bereziki interesgarria dela. Jendeak gai hau nola bizi duen jakitea eta hizkuntza praktika horiek zergatik gertatzen diren, ikusten note dugun gurutzaketa hori emakume izateagatik, zer gertatzen den nik jende aurrean hitz egiten dudanean, gizona izateagatik zer gertatzen den, zer gertatzen zaidan frantsesez hitz egiten dudanean, zer gertatzen zaidan euskaraz hitz egiten dudanean, subjektibitate horiek guztiak nola josten diren, uste dugulako oinarrian badaudela oso esperientzia berdintsuak eta hoiek kolektiboki pentsatzea eta hoiei kolektiboki buelta ematea izan daitekeela oso gauza garrantzitsua euskararen biziberritzean indarre egiteko.
Ba, osongi, Idurre Eguzkionekin geratzen gara momentuz, eta besterik gabe, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.